saat 6 boldu. Саламатсыз ба, Азаттык радиосун уга баштадыңыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Президент Жапаров бир катар мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган журналисттерди сынга алды. Мамлекет башчынын соңку маегине жана ага карата коомдогу реакцияларга токтолобуз. АКШ Украинага дагы 700 миллион долларга аскердик жардам убада кылды. Ал арада бүгүн орус аскерлери Украинанын кеминде 5 темир жол станциясына соккурганы кабарланды.
Вашингтон бере турган 700 миллион доллардын жарымы Украинага, калганы НАТОнун мүчөлөрү ортосунда бөлүнмөкчү.
Бир нече оор беренелерге айыпталып, абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев медициналык текшерүүдөн өтмөй болду.
Кийин операциялоо же дарыланабы, аны чечкен жок.
Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 25 апрель, алды менен жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын Мариупол шаарындагы Авостал заводунун аймагында камоолдо жаткан жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор ачканын жарыялады. Бул тууралуу маалымат мекеменин сайтында коюлду. Анда коридор Москва убактысы боюнча 14:00 иштеп баштай турганы, ушул убакыттан тартып орус аскерлери ок атууну бир тараптуу токтоттурары белгиленет. Азов деңизинин жээгинде жайгашкан шаардын дээрлик баардык аймагын орус аскерлери басып алган. Аталган заводдун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен камоолдо калды. Орусиянын аскерлери заводко улам-улам чабуул жасап жатат. Украинанын расмий бийлиги заводдун алдындагы тоннелдик лабиринттерде миңдеген ашуун жайкын тургундарда башкалкалап жатканын маалымдап келет. Киев аларды чыгарып кетүү үчүн коопсуз жол уюштурууну Орусияга бир нече жолу сунуштаган. Ал аракеттерден жыйынтык чыкпай келген. Орусиянын президенти Владимир Путин 21 апрелде коргоо министри Сергей Шойгуга Мариуполдогу Авостал заводуна чабуулду токтотуп, орус аскерлеринин өмүрүн сактап калуу үчүн аны курчоону тапшырган. Өлкөнүн коргоо министрлиги мындан кийин заводдогу украин аскерлерин аттоону токтогонун билдиргени менен чабуул уланып жатты. Президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган маегинде журналист Болот Темировго карата кылмыш иши тууралуу суроого жооп берди. Ал журналистке кылмыш иши 3 ай мурда козголгонун айтты. Цитата: бирөөнүн аскердик билетин уурдап алып, өзүнүн сүрөтүн чаптап, фамилиясын алмаштырып, ошол аскердик билетинин негизинде өзгөндөн кыргыз паспортун алган экен. Өзү Орусиянын жараны болгон. Ал аскердик билетин ээси дагы табылды. Болот Темиров кыргыз армиясында эч качан кызмат кылбаганын коргоо министрлиги дагы тастыктады, деп жазды Садыр Жапаров бул иш Болот Темиров журналист болгон үчүн резонанс жаратып жатканын, бул мыйзам алдында баары бирдей жооп берүүгө милдеттүү экенин кошумчалады. 18 апрелде Темиров Лайф улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчек Ташиевдин уулу Тарый Мирастын компаниясы Жалал абадта бир нече тендерди утуп алганы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Эртеси күнү ал өзүнө карата 2 кылмыш иши козголгонун айтып, аны иликтөө менен байланыштырган. Атайын кызмат бул боюнча комментарий бере элек. Темировго карата жазык кодексинин 379 беренеси, документти жасалмалоо 378 беренеси, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча дагы 2 кылмыш иши козголгону 20 апрелде ырасталды. Болот Темиров орус жарандыгы бар экенин ырастап, бирок 2008-жылы кыргыз паспортун мыйзамдуу алганын айтып келет. АКШнын президенти Джо Байден Осман империясынын 1915-жылы армяндарга салган жапырт кыргынынын 107 жылдыгына байланыштуу 24 апрелде билдирүү жасады. Бул окуяны АКШ жана башка өлкөлөр расмий түрдө геноцид деп тааныган. Окуяны мурдагы жылы белгилүү учурунда шайлоого байланыштуу жүрүштөрүндө Байден биринчи жолу геноцид терминин колдонгон. АКШнын мурдагы президенттери НАТОдогу өнөктөшү Туркиянын реакциясынан чоочулап мындай терминди колдонбой келишкен. 107 жылдыкка карата сөзүндө Байден азыркыдан дагы бейпил дүйнөнү куруудагы аракеттерди күчтөтүүнү сунуштады. Бул жолку билдирүүсүндө ал Украинадагы согушка байланыштуу дагы кеп кылды. Орусиянын Украинадагы жайкын тургундарды аткылоосун Байден мурдараак геноцид деп атаган. Армения менен Туркиянын мамилеси 20 жылдын башынан бери начар. Армения 1915-жылы 19 жылдары Осман империясынын аймагында жашаган 1.5 миллионго жакын армян өлтүрүлгөн деп эсептейт. Армян геноциди тууралуу Эреван дооматын дүйнөнүн 33 өлкөсү тааныган. Анкара ал тарыхый окуяларга геноцид катары баа берүүнүн кескин четке агып, мамлекеттин армян калкын кыруу боюнча максаттуу саясаты болбогонун жүйө келтирип келет. Бир нече оор беренелерге айтылып абактап турган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунан текшерүүдөн өтмөй болду. Бул тууралуу Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев маалымдады. Анын айтымында мурдагы президенттин медициналык кароодон өткөрүүтүн үчүн сот канааттандырды. Алдыда бул тууралуу макалада кенен кеп болмокчу. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 25-апрелде башкы прокуратурага 2010-жылдагы июнь окуясына байланыштуу күбө катары сурак берди. Ал башкы көзөмөлдөөчү органдан чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ошол кезде убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн аракетин сындады жана Жалал абаддагы өзбек улуттук мандайы борборунун мурдагы президенти, Жогорку Кеңештин экс депутаты маркум Кадыржан Баатыровдун өлкөдөн чыгып кеткен жагдайы иликтенип, күнөөлүүлөр жоопко тартылыш керек экенин билдирди.
Основная вина лежит на
негизги күнөө убактылуу өкмөттө. Алар өзүнүн таасирин жоготпоого аракет кылып, жергиликтүү сепаратисттерди колдогон, деди Ташиев. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Ташиевдин дооматтарына байланыштуу азырынча үн ката элек. 2010-жылы Юнгоогасы маалында Ташиев Жалал абад облусунда жүргөн. Ошол жылы күзүндө парламенттик шайлоодо Ата Журт партиясынын тизмесинде депутат болгон. Атайын кызмат туура бир жыл мурда 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш ишин кайрадан тергеле баштаганын билдирген. Андагы кылмыш иши Кадыржан Баатыровдун өлкөдөн чыгып кеткенине байланыштуу экени кабарланган. Кадамжай районунун Кызыл Булак айылынын тургуну пенсионер Нурхан Кочкорова ажылка деп топтолгон каражатына эки айылды бириктирген көпүрө куруп пайдаланууга берилди.
Рахмат. Кабарлар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 26-апрелде түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот деп кабарлады. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда жамгыр, Ош облусунун тоолоруна кар жайт. Абанын табы Нарын, Ысык Көл, Талас, Чүй облустарында 6-7, түнкүсүн күндүз 20-22. Баткен, Жалал абад, Ош дуандарында түнкүсүн 13, күндүз 27 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түндө мезгил менен жамгыр жаат, 7 градус жылуу болот. Эми күндүз жаан чачын күтүлбөйт, 21 градуска чейин күн ысыйт. Эми баяндарга өтөбүз. Президент Садыр Жапаров убада кылган маегин мамлекеттик кабар агенттигине курду. Анда президент өлкөдө кызуу талкууланып жаткан саясий, экономикалык көйгөй демилгелерден тарта соңку мезгилде эмне себептен көз айнек тагынып калганына чейин түшүндүрдү. Жапаров өкмөт баштаган ири курулуштар мамлекет үчүн керек экенин айтып, өлкө демократиялык жолдон тайбайт деген пикирин да билдирди. Бирок соңку мезгилде бир катар мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган журналисттерди президент сынга алды. Садыр Жапаровдун соңку маегине жана ага карата коомдогу реакция тууралуу Бакыт Асановдун баяны.
Бишкектеги президенттик администрациянын имаратынын курулушу боюнча талкуудан кийин убада кылган маегин Садыр Жапаров мамлекеттик кабар агенттигине курду. Анда Жапаров өлкөдөгү талкуу жараткан маселелер боюнча пикирин билдирип, жооп берүүгө аракет кылган. Президент Бишкектин түштүк тарабында курулушу башталган имараттын чоо жайын түшүндүрүп, келечекте өкмөттүк мекемелердин көпчүлүгү жогору жакка көчүрүлөрүн билдирген.
Айрым оюбузга адамдар айтып жаткандай, менин отурган жерим укмуш болуш керек, жашаган жерим андан да укмуш болуш керек деп салып жаткан жерим жок. Жөнөкөй жерде отуруп алып деле иштей берем. Негизи ар бир кабыл алган чечимдерим, жасаган иштерим келечекке мурас болуп калса деп жасап жатам,
деп билдирди Жапаров. Садыр Жапаров президенттик администрациянын имаратын куруу үчүн алмаштырылган 16 гектар жердин баасы 30 миллион доллардан жогору болорун белгилеп, имаратты курууга кеткен каражат ал салынып бүткөндөн кийин толук эсептелерин айтты. Ал ошондой эле Манас айылы жаңыртылып, анын маңдайына Манас театрынын имараты курулаарын да ачыктады. Жапаров өзү бийликке келгенден тарта өлкө боюнча 3100 гектардан ашык жер тилкесин мамлекеттин эсебине кайтаргандыгында жарыялады. Соңку күндөрү бийликтин жаңы ак үйдү куруу чечими коомчулукта катуу талкуу жараткан. Буга чейин президенттик аппарат мурдагы Ысык Көл мейманканасынын ордуна 21000 чарчы метр аянтты ээлеген жаңы ак үйдүн чыгымын инвесторлор көтөрө турганын, бул үчүн аларга Бишкектен 16 гектар жер берилерин билдирген. Бирок борбордук бийлик жаңы имаратты кайсы инвесторлор салып, жер аларга кандай шартта берилерин айткан эмес. Ушундан кийин бир катар жарандык активисттер жана журналисттер инвестордун ысымын жана кандай шартта курулуп жаткандыгын жарыялоону талап кылышкан. Президент Жапаров дүйнөнүн назарындагы Орусиянын Украинага агрессиясы жана тышкы саясатта Кыргызстандын позициясы боюнча суроого да жооп берди. Орус Украина жаңжалы боюнча Кыргызстан нейтралдуу позицияны карманарын дагы бир жолу кайталады.
Албетте, эки тараптан тең адамдар кырылып кеткени жалпыбыз үчүн эле трагедия болуп жатат. Согуш болбосо жакшы болмок, согушту болтурбай коюуга эки тарапта тең мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок ортодогу эки тарапка тең маалымат ташыгандар туура эмес маалыматтарды беришип, согуш башталып кетти. Анын үстүнө ортого от жаккан тараптар да согушту токтотконго күч жумшагандын ордуна күчөтүп жатышпайбы? Тескерисинче, Минск келишимин аткаргыла деп катуу талапты коюшса, согуш болмок эмес. Минск келишимине Орусия, Украина эле эмес, Германия менен Франция да кол коюшкан экен. Биз кичинекей эле мамлекетпиз, таасирибиз деле жок. Бир тарабын колдой койсок эле алар жеңип кетмек беле.
Ошондой эле Жапаров өлкөдөгү оппозициянын ролу жана соңку мезгилде түзүлгөн оппозициячыл бирикмелер боюнча да пикирин билдирип, өлкөгө оппозиция керектигин, бирок алар жеке кызыкчылуу үчүн элди дүрбөтпөш керектигин белгиледи. Президент Жапаров журналист Болот Темировго карата кылмыш иши тууралуу суроого да жооп берди.
Бирөөнүн аскердик билетин уурдап алып, өзүнүн сүрөтүн чаптап, фамилиясын алмаштырып, ошол аскердик билеттин негизинде өзгөнүн кыргыз паспортун алган экен. Өзү Орусиянын жараны болгон, ал аскердик билеттин ээси да табылды. Болот Темиров кыргыз армиясында эч качан кызмат кылбаганын коргоо министрлиги да тастыктады.
Кыргызстандагы белгилүү иликтөөчү журналист Болот Темировго карата 3 кылмыш иши козголгону өткөн аптада дайын болгон. Темировго карата Жазык кодексинин документти жазалмалоо, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү берилгендер боюнча иш козголгон. Болот Темиров соңку кылмыш ишин буга чейин бийликтин мыйзамсыз иштерин ашкерелеген иликтөөлөр үчүн өч алуу деп сыпаттап жатат. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев өлкө башчысы Соңку Маек менен коомчулукта топтолгон маселелерге жооп берип, эл пикири менен эсептешерин көрсөттү деген ойдо.
Жалпак тил менен практически баардык баягы бүйрдү кызыткан маселелерге жооп берген турбай. Андан жакшы жышан жашырбай сандар менен ошону айтып койгон жакшы болду мен. Азыркы президенттер сезип атат го, что все-таки баягы карапайым эл жагабы жакпайбы мындай колдоп атат. Поэтому он может смелые вещи заявлять, ачык айкын. Мен урдабайм, калгандарына урдатпайм деп атат.
Ал эми Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев президенттин коомчулукта бүйүр кызыткан маселелерге ачык жооп бергенин оңунан баалайт, бирок ал Садыр Жапаровдун журналисттер жана сөз эркиндиги боюнча пикирлери тынчсыздануу жараткандыгын жашырбайт.
Бирок ушул маекти окуп мен дагы жана иликтөөчү журналисттердин аттарын атап өзүнүн пикирин билдиргени бир аз кабатыр кылды мени. Анткени президенттин пикиринен кийин албетте күч блогу, сот, прокуратура, милиция кызматкерлери албетте аларга болгон көз карашы бизде билесиңер түп тамырынан өзгөрүп ошол иликтөөчү журналисттерге каршы гана иштеп башташы мүмкүн.
Садыр Жапаров болсо ар маегинде ар бир маселе боюнча кеңири талкуу өтүп жаткандыгын, көтөрүлгөн демилгелер талдоодон кийин гана чечим кабыл алынарын эскерткен эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бир нече оор беренелерге айыпталып абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунан текшерүүдөн өтмөй болду. Мындай чечим Бишкектин 1 май райондук сотунда кабыл алынды. Октябрь окуяларына байланыштуу соттук отурумга сот интерн башкы катчысы Луис Аяла да катышып, андан кийин Атамбаев менен жолуга турганын кабарладым. Соттук отурумдун жүрүшүн Айбек Бийбосунов айтып берет.
Бүгүн 23 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотунда 2020 жылдагы жапырт башламандык боюнча териштирүү жүрдү. Анда жактоочу Замир Жошов Алмазбек Атамбаевдин ден соолугун текшерүүнү, анын тыянагына жараша мамлекеттик же жеке менчик ооруканада дарыланууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүсүн суранды.
Судья эки өтүнүштүн бирин канааттандырды. Кардиология борборунда врачтардын катышуусу менен толук кандуу изилдөөнү, текшерүүнү өтүүгө уруксат берем дедим да. Анан кийин операциялоо же дарыланабы аны чечкен жок. Ошол жол жобосун кантип өтөт, каяктан өтөт, качан өтөт аны жактоочу тарап менен бирге чечебиз деди. Эми мен ойлоп атам мындай чогуу чече алабыз депчи.
Атамбаевдин өзү сотко алып келинген жок. Ал бүгүн суралбайт деп айтылды. Мурдагы президент буга чейинки сот отурумдарында ден соолугуна байланыштуу катыша албастыгын айтып чыр чыгарган.
Мен бул прокурордун биздин сотко отурумга катышуусуна каршымын.
25 апрелдеги соттук териштирүүдө ишти айыпталуучу катары өтүп жаткан саясатчылар эки өтүнүч келтиришти. Алар отурумга катышып жаткан прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөтүп, анын жеке кызыкчылыктары бар экенин билдиришти. Ал эми Жеңиш Молдокматов ишти кайра тергөөгө жиберүү зарылдыгын, азыркы жана мурдагы бийлик өкүлдөрү суралышы керектигин айтты.
Бир жигит көрсөтмө берип атат да, бул Мекенчил партиясынын мүчөсү 5 октябрда саат 4:30 Садыр Жапаров менен Садыр Жапаровду бошотуп келип, аянтка келип, анан ак үйдү басып, ак үйдү өткөрүп берип коюп кеткенбиз деп атат. Ушундай арыздар абдан көп. Мекенчилик партиясынын мүчөлөрүнүкү. Мына иште турат. Бүгүнкү бийлик демек, булардын сөзүнө карата, бүгүнкү бийлик да басып турган экен да. Ак үйдү. Биз эмес экен да. Деген жөнү келтирип атабыз.
Жеңиш Молдокматовдун өтүнүчүн жана прокурорду алмаштыруу арызын судья канааттандырган жок. Соттун жүрүшүнө сот интернин башкы катчысы Луис Аяла дагы катышып, отурумдан кийин камактагы Алмазбек Атамбаев менен жолугуша турганын кабарлады. Ал соттун имаратынан чыгып бара жатып, мындай деди.
Президент Атамбаев:
Кыргызстанда да биздин өкүлдөрүбүз бар экенине кубанычтабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тагдыры бизди түйшөтөт. Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга көз салып турабыз. Анткени демократия үчүн акыйкат болуу керек.
Азыркы такта октябрь окуялары боюнча 7 адам айыпталып жатат. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын кеңешчиси Фарид Ниязов, тарапташтары Темирлан Султанбеков, Канат Сагынбаев, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов жана Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов. Ал эми саясатчы Өмүрбек Бабановдун иши өзүнчө каралып жатат. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев бийликтин дарегине айтылып жаткан сын пикирлерге мындай деп жооп берди.
Туура 6 октябрда эл келип, жалпы эл бийликти алмаштырды. Тынч жолго түшө баштагандан кийин экинчи кайра бир жаңы топ пайда болуп, бийликти биз алабыз деген башка бир топ аянтка келгендиги жөнүндө булар айтпай, биринчи баягы элдин, жалпы элдин келип 6 октябрдагы басып алышы менен алмаштырып атышат да.
1-май райондук сотунда иш каралып жаткан учурда имараттын сыртында акция өтүп, ага чыккандар Атамбаевдин бошотулушун жана мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун камалышын талап кылып турушту. Эмек Бийосунов, Нурлан Бешабаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Селден улам Ош, Сары Таш, Эркеч Штам автоунаа жолу жабылып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Орусиянын аскерлери Украинанын борбордук жана батыш бөлүктөрүндөгү кеминде 5 темир жол бекетине ракеталык соккурду. Мариуполдогу заводдо гуманитардык коридор ачылганы жарыяланды. Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчы Бекташиев 2010-жылдагы июн коогасына байланыштуу башкы прокуратурага күбө катары сурак берип чыкты. Бир дүйнө Кыргызстан уюму укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүн акыйкат иликтөө жана анын ишин кайра тергөө өтүнүчү менен президентке кайрылуу жөнөттү. Словениядагы парламенттик шайлоодо премьер министрдин партиясы жеңилди. Талатбек Масадыков президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүл болуп дайындалды. Кадамжайдын тургуну пенсионер Нурхан Кочкорова ажылыкка деп топтогон акчасына 2 айылды бириктирген көпүрө курду. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. АКШ Украинага дагы 700 миллион долларга аскердик жардам убада кылды. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Энтони Блинкен менен Пентагондун башчысы Ллойд Остиндин Киевке барган учурунда айтылды. Ал арада дүйшөмбүнүн таңында орус аскерлери Украинанын кеминде 5 темир жол станциясына соккурганы кабарланды. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Орусия Украинага кол салган 2 айдан бери мындай жогорку даражалуу америкалык расмий адамдар биринчи жолу Киевке барып кетти. Визитти пресса чагылдырган жок. Блинкен менен Остиндин сапары тууралуу маалымат менен Украин президенти Владимир Зеленский өткөн ишембидеги пресс-конференцияда бөлүшкөн. Рейтерс агенттиги билдиргендей, жолугушуу пландалгандан узарып 3 саатка созулду.
Шанунун державный секретарь Анан Блинкен, шанунун пан Остин.
Урматтуу мамлекеттик катчы Энтони Блинкен мырза, урматтуу коргоо министри Ллойд Остин мырза, урматтуу делегация, биздин өлкө үчүн ушундай кыйын мезгилде сиздерди Киевте көргөнүмө кубанычтамын. Кошмо Штаттар Украинага берип жаткан жардам үчүн абдан ыраазыбыз. Президент Джо Байденге жеке колдоосу, АКШ элинин конгресстин колдоосу үчүн рахмат айтам.
24 апрелдеги сапар тууралуу маалыматты АКШ Блинкен менен Остин Украин баш калаасынан кеткенден кийин бышыктады. Алар Польшага барып, ал жерден поезд менен Киевке бет алган. Вашингтондун делегациясы президент Зеленский баш болгон Украин бийлик өкүлдөрү менен кездешти.
Биз Украина өкмөтүнө, Украина элине бекем колдообузду билдирүүгө мүмкүнчүлүк алдык. Жерине баруу биздин баамыбызда абдан маанилүү кадам болду. Көзмө-көз жолугушууда коопсуздук, экономика, гуманитардык чөйрөдө эбегейсиз жардамыбызды. Орусияга жасалып жаткан кысымды сөз кылуу Украина согуштун жүрүшү үчүн маанилүү.
Вашингтон бере турган 700 миллион доллардын жарымы Украинага, калганы НАТОнун мүчөлөрү ортосунда бөлүнмөкчү. Ага кошумча Вашингтон Киевке 165 миллион долларга курал жабдык сатыларын америкалык жогорку өкүлдөр билдиришти. Президент Джо Байден бийликке келгенден бери Вашингтон Киевке 4 миллиард долларга аскердик жардам жөнөттү. Өткөн аптада 800 миллион доллардык жардамдын жаңы пакетин жарыялаган. Ал арада дүйшөмүн таңында орус аскерлери кеминде 5 темир жол станциясына сок курганын Украинанын темир жол компаниясы жана бир катар облустардын башчылары кабарлады. Жабыркагандар бар, бир нече подстанция иштен чыгып, жүргүнчү ташыган 16 поезд токтоп калды. Маалыматка караганда, Киевти борбордук жана батыш бөлүктөрү менен байланыштырган жолдун айрым стратегиялык тилкелерине ток берилбей калды. Украинская правда гезити Орусия темир жол инфраструктурасын керектен чыгаруу менен батыш өлкөлөрүнөн Украин жергесине аскердик техниканы жеткирүүнү кыйындатууну көздөйт деп жазды. Ишембиде Орус коргоо министрлигинин өкүлү АКШ жана Европадан ташылган курал жаракты бутага алуу уланарын эскерткен. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 23 апрелде Орусия менен НАТОнун кармашы бүтүндүк континентке коркунучтуу зыян алып келерин айткан.
We would prefer even not to speak about such a hypothetical.
Мен ал тууралуу сөз да кылгым келбейт. Андай ыктымалдык жөнүндө да сүйлөбөөнү артык көрөм. Себеби анда чоң коркунуч туулат. Континентти апаатка жеткирет.
For the whole continent.
Дүйшөмбүгө караган түнү Орусиянын Беларусь жана Украин чек араларына жакын жайгашкан Брянск облусунда 2 чоң өрт тутанды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Брянск шаарындагы Транснефть Брянск Дружба деп аталган мунай базасы өрттөнгөнүн, жабыркагандар жок экенин билдирди. Окуянын себептери аныктала элек. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 Данисте телеберүүсү.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 эксперттер талдайт талкуусу.
Биз жана дүйнө теле талдоосу бейшемби кечки 8:00.
Жума күнү кечки 8:00 Азаттык Плюс ТВ долбоору.
Ал эми иш күндөрү кечки саат 7:00 Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта теле топтомунан кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Украинадагы согуш маалымат согушу менен дагы коштолуудан анын элеби Орусия менен экономикалык аскердик байланышы бекем Кыргызстанга дагы тийүүдө. Кыргызстандыктар Украинада болуп жаткан согуш тууралуу маалыматты кайсы булактардан алат? Согуш кыргыз медиасында кандай чагылдырылып жатат? Мамлекеттин бейтарап позициясындагы медиалардын ролу тууралуу кеп кылабыз. Сөз Марат Тагаевде.
Ош шаарынын тургуну Астра Украинада болуп жаткан согуш тууралуу маалыматы бар. Ал маалымат каражаттарын өз үчүн Орусиячыл жана Украиначыл деп бөлүп алган.
Украина жана Россия жөнүндө маалыматты мен бир гана эмеден Инстаграмдан көрсө элек, азыр Инстаграм чыкпай калды. Телевизордон чыгат. Москва каналынын өзүнүн версиясы боюнча чыгат. Анан кийин Украинанын өзүнүн версиясы боюнча чыгат. Анан нейтральный айткандар азыраак болот.
Базарда соода кылган пазыл социалдык тармактарды карабай тургандыгын айтат.
Мен чындап азыр интернетти карабай атам саясат туурасында. Алыс болгонго аракет кылып атам, себеби немем ойлорум бузулуп кетти.
Ал эми биз суроо салган Бишкек шаарынын тургуну маалыматты орус телеканалдарынан ала тургандыгын айткан.
ОРТ биринчи канал, ал жерде фашизм жаралатып атат. Национализм, нацизм, неонацизм.
Эл аралык республикалык институттун 2020 жылдагы сурамжылоосуна ылайык кыргызстандыктар жаңылыктарды негизинен телеканалдардан, интернеттен жана тууган досторунан алат. Телеканалдардан маалымат алгандар 5 жыл ичинде кыйла азайгандыгын байкоого болот. Мисалы 2015 жылы телеканалдардын үлүшү 94% түшсө, 2020 жылы 84% түшкөн. Ошол эле маалда интернеттен маалымат алгандар 29%дан 69% өскөн. Украинадагы согушту Кыргызстандагы медиалар кандай чагылдырып жаткандыгына тыкыр көз салып жаткан эксперт Адил Турдукулов интернетти колдонгон адамдар арыбын болгону менен Орусиянын федералдык телеканалдарынан маалымат алган кыргызстандыктар көптүк кыларын айтат.
Эми бизге өзгөчө оор, анткени Орусиянын медиасынын басымы күч, керек болсо ошол беш негизги каналдардын ичинен экөө тең соц пакетке киргизилген. Орус медиасында болсо өзгөчө ошол акыркы эки айда согуш болуп жаткан учурда бир жактуу маалымат жүргүзүп жатат да, ал түздөн түз биздин жарандарыбыздагы мээсине дагы туура эмес маалымат киргизилип жатканын биз баарыбыз күбө болуп жатабыз. Ар бирөөбүз өзүбүздүн үй бүлөбүздү дагы, туугандарыбыздын арасында дагы.
Орусиянын биринчи канал жана РТР телеканалдары Кыргызстанда көрсөтүлөт. 2020-жылдагы маалыматка ылайык, Орусиянын эки каналын Кыргызстанда көрсөтүш үчүн бюджеттен 50 млн сом төлөнөт. Өткөн айда парламент депутаты Нурлан Шакиев аталган эки телеканалга бюджеттен акча төлөөнү токтотууга чакырган. Жалпыга маалымдоо каражат аттарына каршы комиссиянын мүчөсү журналист Семети Аманбековдун айтуусунда Украинадагы согушту чагылдыруу боюнча Азаттык, Клоп жана Кактус медиа басылмаларына бир арыз келип түштү. Активист Умай Арыкова аталган басылмалардын Украинадагы согушта каза болгон орусиялык аскердин тек жайын кыргызстандык деп жазгандыгына нааразы болгон. Аманбековдун айтуусунда кыргызстандыктар социалдык тармактар аркылуу эки тараптын тең маалыматын алып жатат.
Интернет булактардан, ар кандай булактардан алып чагылдырса болот. Мисалы үчүн Орусиянын телеграм каналдары бар, Facebook, Instagram аякта жабылган билесиңер. Украиндын булактарынан бар, ошонун баары алып эле чагылдырып атат. Ошон үчүн мен ойлойм, кыргыз интернет булак карасак, кыргыз элибиз негизи эки тараптуу маалыматты алганга укуктуу эмеси бар, мүмкүнчүлүгү бар.
Орусия Украинага кол салгандан бери кыргыз бийлиги Кыргызстан бейтарап позицияны карманарын бир канча жолу жарыялады. Ал арада Украинадагы согушка тиешеси бар маалымат үчүн Nextv телеканалына кылмыш иши козголуп, анын жетекчиси Талайбек Дүйшөнбиев камалды. Телеканалдын жетекчилиги маалымат чыккан баракча менен телеканалдын байланышы жок экендигин, телеканалдын жабылуусуна көз карандысыз эл аралык маалымат каражаттарынын берүү өлөрүн чыгарып келгендиги менен байланыштырып келет. Саясий эксперт Бакыт Бакетаевдин айтуусунда Орусиянын эки телеканалы Кыргызстанда социалдык пакет аркылуу көрсөтүлгөн менен социалдык тармакта бир тараптуу маалымат тараоодо.
Социалдык тармакта ошо Украина тараптагылар көбүрөөк болуп өздөрүнүн оюн көбүрөөк айтып жатат. Россия тармактагы биздин социалдык тармакта жана ошол маалымат каражаттар бүгүнкү күндө утулуп атат.
Орусиянын маалымат каражаттарынын таасири Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азиянын бөлөк өлкөлөрүндө дагы күч экендиги белгилүү. Кыргызстан Орусия менен Евразия экономикалык биримдигинде байлануу. Ошол эле маалда Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунда дагы чогуу. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Уктурууну улантабыз. Кадамжай районунун Кызыл Булак айылынын тургуну пенсионер Нурхан Кочкорова ажылыкка деп топтогон каражатына 2 айылды бириктирген көпүрө куруп пайдаланууга берди. Жолдошум 43 жашында каза болуп калган, ага түбөлүк сооп жетип турсун деп өз каражатымдан көпүрө куруп берүүнү ниет кылдым эле. Ажыга барсам өзүм үчүн гана барат экенмин, мен көпчүлүк үчүн пайдалуу иш жасагым келди, деди Нурхан Кочкорова. Көтөрмө айыл өкмөтүнө караган Кызыл Булак айылы Кайрат айылы менен чектешет. Айыл өкмөтүнүн башчысы Райымбек Табалдиевдин айтымында жергиликтүүлөр көпүрө жок учурда 2 чакырым жолду басып, айылдын четиндеги башка көпүрө менен экинчи айылга өтүп жүргөн экен. Бул кабарды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттык радиосу 25-апрелдеги кечки программанын жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Толкунду которбоңуз, саналуу секундтардан кийин кийинки 30 мүнөттүк программабыз башталат. Бишкекте кечки саат 6:00